Jean-Henri Tselar, 1923, 2013, Baigorriko seme eskualaren begirare. Egun entzunen dugu omenaldiunen azken partea, Jean-Henri Tselar eskualtzain burua entzunen dugu Andres Urrutia Badiola eskualtzain burua eta lehen lehenik entzun dezagun Pantxo Etxegoen.
Beraz, orain azken itzazuri Andres Urrutia eskualtzain burua, Jean-Henri Tselar eskualtzain buruak buruaren aulkia hartu zenuelarik, 2005-an, hause zenion zure iardespenean. Zure gandik ikasi dugu eskualtzaindiaren izena eta izana haugera eramaten egoki zertzen. Zuri beraz itza aipatzeko Jean-Henri Tselarren ikuspegi ezberdinak eskualtzaindiaren baitan.
Mila esker nola ez, nire maikidei, zintzo eta zehatz aritu baitira Ari Tselarren inguruan. Eskerrak bereziki Ari Tselarren etxekoei, hemen daudenei, eskerrak euskaltzaren guztioi, guztiok aukera izan dugulako euskaltzainaren barruan Ari Tselarrekin batera lan egiteko, kezkak, posak eta bestelakoak ere partekatzeko. Egia esan behar baldin bada, niretzat ezinezkoa izango litzateke gaur 20 minututan ez dakit, ze behatzetan segura asko jende hasiko daia pixka bat arrozinka, baina oso zaila da hori laburtzea 15-20 minututan. Azken batean, Ari Tselarren moduko pertsona batekin, bizitzaren zati esanguratsu batzuk partekatzen dituzunean, kasu honetan euskaltzainaren bidez, anitz ikasten duzu. Gauza asko ikasten duzu. Jakituriaren ikuspegitik zer esanik ez. Ez nuk esango nik Ari Tselar oro jakile zenik, baina iaia oro egile. Eta hemen frogatua geratu da. Baina horren gainetik ikasten duzu beste gauza bat, oso nabarmena zena Ari Tselarrengan. Ikasten duzu finezia hori, traturako doaia, hitz egiteko manera, nire ustez behar bada Ipar Euskal Herrian izan diren jendarteko islarien artean bera izan daiteke azkenetarikoa, olako finezia, olako esamoldea, olako erakargarritasuna, xarriton bera ere aipatuko dut. Eta horrek erakusten dizu, azken baten, bizitzan, jakituria, zaupidea, garrantzitsua bada ere, tratua, harremanak, buruz burukoak, behar bada askoz garrantziagokoak dira, eta askoz pisu gehiago eta ondorio sakonagoak dituztela horiek. Ari Tselar bera gaur eta Jasonek bialdu zidanean zer esan behar duzu. Nik argi esan nion. Niretzat, Ari Tselar hiru puntutan, hiru ardatzetan ikusten dut. Bata lehena ikuspegi instituzionala. Baten batek esango du, ka, notarioek zer esango dute, ba. Ez ikuspegi instituzionala, euskararen ikuspegi instituzionala. Sarritan ahaztu egiten duguna. Euskara, historian zehar, garai oso latzak pasatu izan dituelako, eta horretan beti oso nabarmena izan da erakundeen faltan, hau da, euskarari eta euskal kulturari buruz jardun zezan edo nolabait jardun zezaken erakunde horren falta. Eta ez nabil bakarrik euskaltzen diaz, oro har nabil. Bigarrena, nik esango nuke, ikuspegi herritarra. Baina ikuspegi herritar egokia, herrian eta herriaren gan oinarritzen zena, baina herritik kanpora, Euskal Herri oso batera eta behar bada mundu oso batera, kulturaren bidez, hizkuntzaren bidez joaten zena. Berak esan du, berak errespetatzen zituela hizkuntza guztiak, baina berak eskatzen zuela euskera bera ere errespetatua izan zedila. Eta hirugarrena, ikuspegi nazionala. Ikuspegi nazionala, bai, Euskal Herria osoa aintzakotzat hartzen duena. Ego zein ipar Euskal Herria. Eta ikuspegi nazional horrek eskatzen duena da, txokokeriatik urrundu, txokokeriatik aldendu, eta euskal kultura partekatua izatea euskaldun guztion artean. Eta hiru hoiek mahai gainean jarrita eta nunbaitetik hasteko asnadin ikuspegi instituzionaletik. Eta ikuspegi instituzionala hemen politikan aritu zelako kontu hori luze eta zabal aipatua izan da. Nik esango nuke bestelako politikaz hitz egingo nuke. Hau da, euskal kulturari buruz eraman zuen politika. Politika egin baitzuen, Ari Xelarrek, euskararen baitan. Politika, nik esango nuke, kulturala eta linguistikoa. Oso argi zuen berak horretarako zer behartzen eta horretarako zeintzuk izan zitezkeen, nik esango nuke, tresnarik garrantzitsuenak. Hoietariko bat euskaltzaindia. Buru belarri sartu zen euskaltzaindia. Konpromiso guztietan parte hartu zuen, eta nik esango nuke sekula ez ziola ukoik egin olako engaiamenduari. Ze euskaltzaindia? Zein zan euskaltzaindiaren girua Ari Xelar sartu zenean? Guztiz desberdina. Katakumbetan bizi zan orduan euskaltzaindia. Katakumbetatik ateratzen ari zen euskaltzaindia. Ari Xelar sartu zenean. Ari Xelarren modukoak beharrezkoak ziren orduan. Garai latzetan. Ipar eta ego Euskal Herriko euskaltzainen artean loturak, harremanak berrikitan eskuratuak. Argitaratzeko kontuak justu. Ze bentzet egoaldean etzen posible gauzak argitaratzea euskaraz. Ordurako hasiak ziren baimenak ematen. Eta bilerak egiteko batzutan, esate bateako, egoaldetik iparraldera etortzeko pasaporterik ez. Eta belaunaldi horrek egin zuen, hain zuzen ere, hemen Lafiteren aita pontekotza aipatua izan da, eta Ari Xelarren belaunaldiak egin zuen jauzi bat. Nik esango nuke jauzi kualitatiboa. Zergaitik, besteak beste lortu zuelako, erakunde hori nunbaiten katakumbetan bizizana, baina euskararen sua bizirik zeukana, ahulduta baina bizirik mantentzea lortu zuena, kanpora begira, gizartearen aurrean, jendartearen aurrean jartzea. Eta esatea, bai, badugu erakunde bat. Badugu erakunde bat Euskal Herri osoa hartzen duena, eta euskara eta euskal kulturaren defentzarako asmatua izan zena 1918-19 urtean. Hori demostratu zuten gainera, lan berriak eginez, hemen aipatua izan da literaturarena. Lan berriak eginez. Eta gero, azken baten, belaunaldi honek ekarri zuen euskaltzaindiaren aitortza ofiziala. Egoa Euskal Herria. Bide hori etzen bide erresa. Bide hori bide malkartzua izan zen. Bide hori bide oztopoz beteriko bidea izan zen. Bide sidorra hasi zena, gero bidea, errepidea, eta nik ez nuke esango gaur autopista denik, baina antzadanez, antzeko zerbait bada. Gutxienez karril bi baditugu, joan eta etorrian. Eta hori egokitu zitzaion Arixelarrei. Eta Arixelarri izan zen, ez bakarri lekuko, ez bada partaide prozesu horretan. Guk, gaur egunean, hartzen baldin badugu Euskararen ofizialtasuna, batez ere ego Euskal Herritik gatozenok, ikusten dugu normaltasun eta naturaltasunez. Ipar Euskal Herrian, zoritxarrez gauzak oraindik ez dira hola ikusten. Ez dira hola bizial, jakina. Baina ofizialtasun hori, garai hartan, Euskaltzaindian, Jan Arixelar sartu zenean, etzen bat ere ezaguna ego aldean, ego Euskal Herrian. Beraz, jauzi hori egin behar izan zen, eta jauzi hori egin zen lan eginez. Beste jauzi bat ere egin zen Euskaltzaindian. Barne antolakuntzaren ikuspegitik, eta hor, biztan da, eta ipatuko dut, Bilasantek izan zuen, esku hartze handia. Eta Bilasanteren aldamenean, nola ez, Jan Arixelar. Bilasante eta Jan Arixelar. Pikote hori luzaroan izan da, Euskaltzaindiaren bizitzan, orduko eraberritzaren prozesu haren gidariak. Gidariak zertarako bat erakundea eraberritzeko. Bi, Euskararen ofizialtasunaren ikuspegitik pauso esanguratsuak emateko. Eta nik esango nuke horretaz aparte ere lehen hemen aipatua izan dena. Horren bitartez erakusteko Euskara beste hizkuntz guztietan bezalaxe duina eta baliagarria zen. Eta belaunaldi horrek egin zuen beste pausu bat. Berrikitan aipatu ditugu edo arestian komentatu izan dugu, berrogeita hamar urte bete direla euskara batuarena. Jauzi kualitatibo horretan, belaunaldi honek euskara batuaren formulazioa egin zuen. Euskara batua, euskara bildua, euskara estandarra. Ahazten, alboratzen, baztertzen, ez dituena, tokian tokiko hizkerak, tokian tokiko formak, baina bai biltzen eta barruratzen dituena, euskaldun guztiontzat baliagarri den estandar edo forma batean. Ze gehiago. Berrogeta hamar urtea pasatuak zituen Euskaltzaindiak ezer egin gabe, egia esan behar baldin bada gerra ostean Frankok ez zuen emoten erreztasunik. Baina belaunaldi honi egokitu zitzaion hori egitea. Euskara, azken baten, instituzionalizatzea. Euskarari tornuia, Etxeparek esan zuen aurrera, ematea. Eta guztiontzat tresna erabilgarri bilakatzea. Ez da gauerdiko hauntzaren estula, eh? Oraindik ere, ari gara. Ari gara, baina oinarriak, lehenengo puntu-puntuak, hasierak, zutabeak, zutoinak, orduan txejarri ziren. Eta belaunaldi honek egin zuen. Kasualidadez esango dizuet uste dut Arixelar etzela egon Arantzazun. Ez dakit gaixorik egongo zen edo Bordelen. Baina bai berari tokatu zitzaiola, geroko prozesu hori, eta prozesu gogorra izan zen, aurrera eramatea. Beraz, nik esango nuke, Arixelar alde batetik belaunaldi horren bitartez lan egin zuela Euskaltzaindian eta lan egin zuela ofizialtasun hori lortzeko, Euskaltzaindiaren ofizialtasuna, lekuko eta partaide izan zala olako gora beretan eta olako prozesu luzean, bai Ipar Euskal Herria eta bai Ego Euskal Herrian. Eta gainera, horretan ere, euskara batuaren formulazio urteetan, urte nik esango nuke gogorrenetan, antzela Euskaltzaindiaren buru orde Bilasante burua zela. Beraz, ardura edo axola handirekin. Bigarren puntua, ja, behatzea dira, ja, ez dakuat, astiri, bai, behatzea dira, bigarrena oso arreza, ikuspegi herritarra, Arixelar, euskal herritarra zen, euskara bizirik zuen, eta hain zuzen ere, molde tradizionaletatik, molde berriagoetara eramateko puntua jarri zuena. Aipatu dugu, berriro ez dut aipatuko, berandu da, euskalkitik batura. Naizta berak, bizkaitar askoren harridurarako beti esan afaldu naiz. Guretzat afaltzea afaldu dut, baina berak afaltzen zan. Beraz, hori guretzat, eta ikasgai guretzat ere. Hainbat gauza ikasi genuen bide horretatik. Eta azkenean bokatzeko ikuspegi nazionala. Euskal Herria osoarentzat. Euskal Herria osoarentzat guztio bai gara Euskal Herria oso horren partaideak. Eta lan egin behar da leku bakotxean jakinik zein diren leku horren berezitasunak, inguru abarrak, baina nire ustez ideia bat buruan izanik eta gogoan izanik. Hau da, Euskal Herri horren barruan euskara eta euskal kulturak badaukatela zer eginik eta zer esanik. Arixelarrek horretarako eredua eman zigun. Horretarako eredua eta baita ere erakunde baten barnean gauzak nola eraman behar diren erakutsi zigun. Oso gogoangarriak dira guretzat, batez bere euskaltzaindian ibili o jardun dugunentzat, hainbat eta hainbat bileretan, ez da bai dago gogorrak izan da gero, segurazko literatura batzordan ere izango zuten alakorik, paskaltze orduan, Arixelar beste bat zen. Arixelar oso abila zen, hain zuzen ere ez da bai trenkatzen. Nik ere erabiltzen dut, aditza bera, batzutan, bera handik ikasi eta trenkatzen. Eta trenkatu eta gero, ja, baskal orduan beste gauza bazen. Eta, bakizu, postreak edo desertak hartuta gero, zigarro puroa biztu, kopatxo eskatu, eta orduan, ja, edo zer esateko, ez pa, dana zen posible. Ura zan Arixelar, ura omentzen dugu gaur, eta ura omentzen jarraituko dugu segurazko urte luzetan. Mila esker.
Beraz, azken hitz bezala, eta puxka bat, labor bilduz Jean Arixelarren ondoko tasuna zer den, beste aipatzen al ditugu, beraz, eskualtzaindian, errana izan da, literatura eta ikerketa batzordeko buruzelarik eskual literaturaz antologien egitasmoa abiarazi zuen, mementoko biga agertu dira, lan horrek segitzen du eta hirugarrena bidean da, Unibertsitate mailan, beraz, orain badugu Jean Arixelar katedra, eta hitzarmena izenpetua izan zena 2016an, eta hor ere, helburua da eskual ikasketen bultzatzeko iparaldean, bestea beste, baina ere munduan gaindi. Jean Arixelar ikusmen handiko gizona izan da ere, eta anitz kultura, ikerketa edo erakaskuntza egituren sortzailetarik edo laguntzailetarik izan da, hala nora eman dezagun ikas, eskual kultura erakundea, edo iker, bestia beste, eta horiek oro aintzina doatzi. Jean Arixelar, heldu diren urtetan eskual kulturaren figura gisa agertuko da, eta orain badut baimena erraiteko, pastoral bat idatzia izan dela, Arixelar hartuz gai bezala, ez dakit noiz emana izan nenden, baina hemen baditugu bi barkoestar famatu, pastoral egile famatu, eta beraz bai estatu dute pastoral bat idatzia izan dela, beraz goaitatzen dugu noiz ateratuko den. Anartean guk segidezagun lanean, Jean Arixelarrek urratu bideen eta alorren lantzen, ahal bezain urrun eramaiten, bakotxa bere neurrian eta partedetza osoan. Mil esker deneri.
Jean Arixelar eskualtzain burua, entzun duzu Andres Urrutia, eskualtzain burua. Omenaldi hau grabatu izan da Baigorin, 2023ko azaroaren 10ean, antolatzaileak eskualtzaindia, Bordaleko Unibertsitatea, Baigorriko Herriko Etxea eta Eskual Kultur Erakundea.